туга мене загризла. А з дому? Хоч би слово. Рафал, охоплений особливими почуттями, заговорив про домівку. Став розповідати про все, що врізалося і зосталося в пам'яті. П'єтр знову став перед ним і палаючими очима розпалював у ньому красномовність. Вони розуміли один одного з уривчастих слів, з початків фраз, з вигуків, що ними наслідували голоси людей і звірів. П'єтр запитав, мов хлопчик, про дерева перед домом і в саду, особливо про старий берест, той, що ріс у низинці, про коней, собак, про умеблювання, про поля, дороги, про наймитів і селян. Очі його і вуста тепер сміялися так само, як і очі Рафала. Вони стали тепер зовсім схожими один на одного. Були немов одна людина у двох особах. Іноді під час розповідей про щось домашнє уривали мову тихим вигуком, чимось схожим на початок сміху. Тоді ніби на крилах перелітали до чогось іншого. П'єтр запитував про старих тіток, про розтелеп на хлібниць, що проживають досі в них, і про кожного і кожну довідувався з якогось наслідуваного жесту, з одного характерного прижмурювання ока або з одного лише звуку голосу. Іноді посеред веселого сміху обличчя обох ніби скривлювалися і ціпеніли, коли зринав якийсь болісний, без слів, відомий їм обом спогад. Якась добре знана прикрість, вічно жива і велика, незважаючи ні на що. Міхцик накрив стіл невеличкою скатеркою і розставив тарілки. Але вони того майже не помітили. Вечерю, більш ніж убогу, з'їли вони швидко і байдуже. Міхцик постелив Рафалові на софі, оббиті зеленою шкірою, і, стоячи біля дверей, час від часу щось бурмотів. «Іди спати, старий», – сказав йому П'єтр, не перериваючи розмови. Солдат, знову заїкаючись, промовив своє «Радий служити» і пішов. Свічки догоріли в бляшаних свічниках. П'єтр знайшов і запалив нові. Розпитував він, крім усього іншого, головно про батька. Задавав тисячі запитань про його здоров'я, хотів знати до подробиць, який вигляд у нього. Рафал, розповідаючи, випустив з поля зору межу, якої досі ще не переступав. Уперше в житті він був такий щирий. Сам не знав, коли спало йому на думку розповісти П'єтрові правду про нічну пригоду, про поєдинок з вовком, зізнатися братові про своє кохання до Гелени. Та от несподіване почуття, ніби це був наказ її, звеліло йому замовкнути. П'єтр слухав усе це з широко розкритими очима. По 10 разів просив повторювати подробиці. Від однієї справи розмова перескакувала на зовсім іншу. Вони й не помітили, як блиск свічок зблід, а речі в кімнаті було видно значно виразніше. У відчинені вікна віяло підбадьорливим холодом, а віти і їхні паростки з ледь розпущеними листочками, сизі від передранкової роси, манячили без руху в віконних проймах, охоплені нездоланним сном. Коли-неколи, однак, якийсь гнучкий молодий пагін починав раптом тремтіти, ніби від пронизливого холоду, і тоді краплистий дощ осипався з нього. краплі лопотіли вдвічі страхітливіше, ніж буває у вісні. Коли-неколи вологий вітерець, прилинувши з-над води, зависав між галузок іспанського жасмину, ховався в мокрому листі, щоб у гущавині його на слизькому, щойно народженому листку заснути на хвилинку, відпочити в солодкому передранковому сні. З млистої далечини долинав лагідний м'який голос водяної курочки. Розвиднялось. У рамах вікон розливалась м'яка блакить, а в ній темними смугами почали вимальовуватись далекі пагорки і пасма лісів на рівнинах. А високо, в безхмарному небі, мов лілія, світилася останнім блиском ранкова зоря, аврора. І вже ранній світ, і ржавим блиском, напливаючи за обрію, поймав прух землі. П'отр сказав: «О, ти навіть і не бачив, Рафусю, як тут у мене? Тож іди поглянь, уже світає». Вони поставали обидва біля відчиненого навстіж вікна. Внизу, за огорожею саду, видно було крізь віття заснулий став. З біло-голубих вод його, дивнобарвна, ніби посиніла у вогні сталь, диміла мла. Споріднена з землею і небом, вона залишала воду заради неба, відділялась від неї з жалем, наче душа, що залишає своє власне тіло. Але перше, ніж піти геть, вона стояла нерухомо над нею, немов застигла у молитві. Здавалося тоді тим, хто дивився на неї, що така хвилина повинна тривати вічно, що вона – вічність, що саме такою і є нескінченність. Але світло дня, що здаля надходило, покропило і сопом сутіні, і на його всевладний знак самотня вода зосталася долі, а мла покинула її лоно, згортала свої дивні довгі шати, що тяглися по землі, розправляла прозорі крила і, мліючи, звиваючись од жалю, зникала у блакиті. Далекі піщані наноси на пласкому березі, що тяглися вздовж води, були рожеві, мов щічки щойно пробудженого дитяти. А за ставом, на рівному узвищі, нерухомим щитом лежала смарагдова рілля, що виблискувала посівом зеленого жита і вже почала перетворюватись у ниву, яка жила своїм власним життям. П'отр обійняв Рафала лівою рукою, і Рафал також несміло обійняв брата. Вони замовкли, нерухомо чекали, поки розсвіло, вдивляючись у чудові води, в невимовну барву небес, що повільно починала палати, в живе її відображення в нерухомих водних глибинах. Було так тихо, що вони взаємно відчували, як у кожному з них пульсує життя. Самотній. Минула весна. Рафал провів її у вигнанці. Брат П'отр дав йому повну свободу. Вигнанка лежала за борами, віддалік від широких доріг, у цілковитій глушині. Орного поля там було небагато. Отож капітан, узявши в оренду сільце, почав обробляти та обсівати пустирі. Тут же за ставом на узвиші простяглося велике безплідне пасовисько. цю землю, порослу ялівцем, вересом, берізками, що пахла материнкою, а видно, багато віків тому обробляли –